Goeienaand en welkom by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en saam met my soos gewoonlik professor Bartie Hofman van Bloemfontein. Soos gereelde RSG luisteraars sekerlik al gehoor het, is dit die tyd van die jaar vir 'n paar programveranderings. Die goeie nuus vir Sterre en Planete luisteraars is dat ons uitsaai tyd onveranderd bly. Die enigste verandering is dat ek gevra is om die leisels by Henny Maas oor te neem as aanbieder. Natuurlik is dit reuseskoene om te vul wat ek beskou as 'n groot eer, maar ook 'n groot uitdaging. Ons beplan om die formaat van die program onveranderd te behou en dalk net 'n effens meer geselsstrand aan te bied, wat ons vertrou luisteraars sal aanhou geniet. Vanaand gesels ons oor 'n baie besondere historiese sterrewag waarvan baie min mense bewus is en waar die teleskoop gehuisves word waarmee die ontdekking van die naaste ster aan die son gemaak is. Ons gesels ook oor die onlangse derde toetsvlug van die grootste vuurpyl wat tot nog toe gebou is. Maar eers ruimteraai. Watter planeet in ons sonnestelsel het die meeste maane? Die antwoord aan die einde van die program. Ja, Matie, ek het gesien, jy was nou onlangs by Toppies Hoek Sterrewag. Ek dink dis daar by Hartbeespoortdam. Vertel ons 'n bietjie wat het daar aangegaan.
Ek het nou al voorheen gehoor so vaagweg van Toppies Hoek en dat daar 'n ou teleskoop of teleskope is wat nie weer benut word nie, maar die meeste van ons neem partykeer maar net so baie effekies kennis van goed omdat 'n mens se lewe vol is, maar ek het 'n kollega, David van Jaarsveld, en sy passie is die sterrekunde geskiedenis en dan veral van Suid-Afrika en in die algemeen. Nou wel, ek vind die geskiedenis interessant, val op die stadium van 'n mens se lewe wat 'n mens nou wat besef, so, hoekom is ons hier waar ons is en weet ons almal bou maar voort op die mense wat in die verlede die grondslag gelê het. En dan probeer mense nou maar jou klein bydrae weer maak dat jy daarom ook kan sê jy het iewers 'n grondslag gehelp lê wat ander weer kan voortbou die volgende geslag. So geskiedenis is baie belangrik en hy toe ruk terug navraag gekry van mense wat betrokke is by die terrein by Toppies Hoek. Nou wat nou interessant is van Toppies Hoek, om nou net dit eerstens kort en kragtig te stel, die suidelike sterrewag van Leiden sterrewag. En dit behoort aan die Leiden Universiteit in Nederland, is geleë gewees by Toppieshoek. En dit is net suid van die Hartbeespoortdam. En nou die naam Toppieshoek is nogal ongewoon, maar dit verwys na die plaas wat daar was, wat groot deel van ingesluk was deur die Hartbeespoortdam, die boonste hoek, so iets, waar die naam Toppieshoek vandaan kom. Nou die Leiden Observatory is die oudste universiteitssterrewag in die wêreld. Nou, hoe oud sou dit nou wees? As ons nou aan Suid-Afrika dink, dan dink ons nou, die oudste wetenskaplike instelling in die land het jy voorgewerk. Nou, dit beteken nou nie jy so oud nie, hy's maar, hy kom lank voor jou, 1820 net, en dit is die Darwin Observatory in Cape Town, die oud Royal Cape Observatory. Nou, ons het natuurlik wat die sterrekunde betref en ons eie geskiedenis, 'n sterk inslag vanuit Engeland gekry, terwyl baie van ons wat na die program luister, nou ons taal kom nou meer weer uit Nederlands en Duits en so aan uit, maar Engeland het 'n groot rol in Suid-Afrika se geskiedenis en die wetenskap en so aan gespeel, maar dis nou 1820, Leiden Sterrewag is in 1633 gestig. So, ek was absoluut verstom. Ja, dit is 'n hele ruk voor Jan van Riebeeck hier aangekom het. So dit is werklik baie ver wortels terug. So Suid-Afrika is maar eintlik 'n baie jong land in vergelyking met die lande in Europa. Maar in elk geval in die vroegerig in die 1900s, toe was daar nou ook 'n ander prominente sterrewag. Ek weet nie presies wanneer hy gestig was nie, die ou Union Observatory in Johannesburg wat later die Republiek sterrewag geword het. Wel, ek weet nie wanneer hy gestig was nie, maar teen 1910 was hy al aan die werk, so het waarskynlik 'n hele klopie jare vroeër tot stand gekom.
Ja, dit was so net met die draai van die eeu as ek reg het. Dink is net 1902, so omtrent hier so by die Anglo-Boereoorlogse tyd, ja.
Ja, en dan hier so teen 1923, toe was Robert Innes daar direkteur, en hy toe met die beroemde Willem de Sitter, hy was die direkteur van Leiden Sterrewag, het hy ooreenkoms gemaak dat hulle van die teleskope daar so begin gebruik het, maar mettertyd het Johannesburg 'n baie groot stad geword en hulle het uitgewyk in met aanvanklik met 2 teleskope hier so 1953 met 'n teleskoop, die Franklin Adams teleskoop, en nou daai teleskoop moet ons nou nogal iets sê, hy's net 10 sy lens is net 10 duim in deurs nie, maar baie beroemde en belangrike ontdekkings is al met 10 duim teleskope gedoen vooral vroeër jare. En dit is gevolg deur die sogenaamde tweeling astrograaf in 1957. Nou, dit staan bekend as die Rockefeller teleskoop. Prachtige teleskoop met 2 buise. Hy is nogal indrukwekkend. So, wat nou gebeur het is, ek is toe deur my collega genooi om saam te gaan na die onthulling van wat hulle noem 'n blou plaat. Daar is eintlik 'n hele paar blou plate onthul op hierdie terrein, en dit was 'n initiatief van 'n baie voortreffelike organisasie, mens kan het afkorting MAG, soos die wat mens praat van MAG 1, MAG 2, MAG 3, die spoed waarteen baie van 'n gevliegtuie vlieg, maar dit nou niks daarmee te doen nie, dit is nou maar net die afkorting, en dit staan vir die Magaliesburg Association for Cultural Heritage, en die terrein is vir hulle baie belangrik om 2 redes. Behalwe van die teleskope is daar in 1972 deur een van die sterrekundiges van Leiden Universiteit is daar ontdek dat dit ook 'n terrein is wat dui dat daar baie eeuwe gelede 'n beskawing gelewe het. Groep mense dit dateer omtrent hier daar ongeveer 350 na Christus. So, uit daai oogpunt, daar was 'n dorpie gewees, daar was smelterye, hulle weet so, hulle kon yster smelt, hulle kon toestelle maak, en so, dit was die eerste tekens van daardie soort van aktiwiteite teenoor net die mense wat gereis het en gejag het. So, hulle het hulle gevestig, hulle het technologiese vermoë gehad, hulle het geboer met vee, hulle is nie seker of dit al beeste ingesluit het nie, so vanuit die archeologiese oogpunt is dit 'n belangrike ontdekking gewees, maar die terrein het op 'n stadium oorgegaan na die WNR en ek dink dit is nou al in hierso nie lank na 2000 nie, in daai tyd is dit deur die WNR oorgedra na die Swane University of Technology. So Toppies Hoek behoort nou aan hulle en hulle het 'n avontuursentrum daar waar hulle kursusse vir studente aanbied. Maar behalwe daarvan is daar net die onbenutte erfenis van die teleskope wat daar in ou geboue staan, totaal onbenut en 'n bietjie verwaarloos. En dan die opgrawings wat hulle gedoen het, het heeltemal toegegroei. Maar die eerste stap maar is maar om die mense bewus te maak en hulle het dit nou gedoen en hulle het 'n paar blou plate, ons al sulke pragtige ronde blou plate en dit is 'n gebruik wat uit in Engeland ontstaan het, ons sê nou maar by 'n huis waar 'n beroemde persoon gebly het, 'n blou plaat daar te sit om vir die mense bewus te maak die of daar die skilder of skrywer by die plek gebly. So hulle het nou so 'n blou plaat vir die argeologiese komponent en vir elk van die 2 teleskoop en dit is nou regtig vir al die Rockefeller ons kan amper sê dubbelloop teleskoop, het lyk soos is 'n pragtige instrument. Die groep mense wat nou die initiatief geneem het, so die droom is het om dit ook 'n publieke fasiliteit te maak, met daai omgewing rondom Broederstroom, die Hartepees, Poordam is eintlik 'n goeie toerisme omgewing en daar is natuurlik 'n groot bevolking in daai omgewing, Johannesburg, Kreeusdorp, Pretoria, Midrand, al daarie, daar is regtig groot potensiaal, maar dit sal nogal baie miljoene kos. Maar in elk geval 2 van die persone wat betrokke is by die Association of Cultural Heritage in die Magaliesberg omgewing, se man en vrou, Vincent en Jane Carruers, as ek dit nou hopelik min of meer reg uitspreek, hulle het 'n groot rol gespeel en hulle het saam 'n mooi boekie geskryf wat nou die geskiedenis van hierdie terrein opteken. So ek dink hulle het nou vir ons groot guns gedoen wat die bewaring van ons erfenis. Dis belangrik dat ons kultuurskatte goed behou om 'n kwaliteitssamelewing te bou en die hoof en visiekanselier van TUT, was ook daar, baie mooi toespraakie gehou, so hulle moes natuurlik skakel met die eienaar van die terrein. Hy het nogal verwys na die twee soorte voorouers. Nou die voorouers wat nou daar eeuwe gelede gebly het, en dan het hy nou verwys na die totaal verskillende soort, ander soort voorouer, en dit is nou die wetenskaplikes van so'n klompie dekades terug. Dit was nou vir my mooi geweest dat hy nou al twee nou sien as nou ons voorouers wat 'n belangrike bydra of 'n rol gespeel het in die omgewing. So dit was 'n aangename verrassing om nou bewus te wees van iets wat net vaag weg in my kop bestaan het. En een mens, teleskope sal jy nou weet, is vraag, dit is nie net een apparaat wat uit word, nie, het een karakter, en een mens wil nie dit laat tot niet gaan nie. En wat ons moet noem, die Franklin Adams teleskoop, terwijl hy by nog in Johannesburg was, is plate met hom genoem, en vanaf die plate het Robert Innes die naaste ster aan die son ontdek. So dit is in die wereld context beroemde teleskoop. Die naaste ster is natuurlijk Proxima Centauri, en is deel van die drie ster groep Alpha Centauri 1, Alpha Centauri 2, en dan Proxima Centauri. En die ontdekking is gedoen vanaf twee plate, die een is in 1910 geneem, en die tweede een in 1915, En in die tydperk van 5 jaar het Proxima Centauri 15 hoeksekondes beweeg. So 15 hoeksekondes is 'n kwart van 'n hoekminuut. Nou vir die luisteraar se gevoel te gee, die maan se deursnee is 30 hoekminute, die volmaan. So as jy nou die 30ste vat, as jy by 1 hoekminuut, en dis omtrent die fynste diepte wat die menslike oog kan raak sien, en as jy nou nog 4 maal kleiner gaan, dan is dit hoe ver hierdie sterretjie teenoor die ster agtergrond beweeg het in 5 jaar. Maar hulle kon dit optel met die blinktechniek, wat hulle die twee foto's oor mekaar laat val, en dan flikker hy tussen die twee, en dan kan jy onmiddellik, stel jou oog die ding wat beweeg op, terwyl ander sterre op die selfde plek bly. So, daar is beslis 'n waardevolle skat om te bewaar by die terrein, en ek hoop nou weet baie mense in die omgeving, ek dink dit val in die Noordwes-provincie, dit is nie meer Gauteng nie, maar dis naby aan Gauteng, so hulle het iets daar om mettertyd te ondersteun. Soos ek sê, daar gaan baie geld nodig wees om dit nou regtig as 'n toerisme fasiliteit te ontwikkel. Maar kom ons kyk, wat is die situasie oor 10 jaar as ons nog hier voorreg het om hier te kan gesels?
Ja, dit is wonderlik. Ek dink jy het vir ons foto's op die Facebookgroep gesit, nie waar?
Ek dink David het dit waarskynlik gedoen. Ek het jou foto's neem en ek het vir hom aangestuur. Hy is ons geskiedenis en Facebook persoon. Ek hou van die foto's neem.
Ja, so ons gaan die Facebookgroep se adres gee op die einde, so mense kan gerus daar gaan kyk. Ja, dis interessant wat jy nou gesê het van jong, vir my, ek het ook geskiedenis gehad op skool, en dis net ongelooflik hoe geskiedenis lewendig raak as jy in daai omgewing beweeg waar goeders gebeur het. En dan ja, wat vir my ook opgeval het, wat jy nou gesê het, typies sterrekundiges, hulle stel belang in nie net sterrekunde nie, maar baie maal ook in die omgewing. En daar by ons het ons dieselfde gekry dat van die sterrekundiges het ook in die argeologie belang gestel, in die geologie en so aan. So dit is vir my nogal baie, baie typies. Ja, en dan daai blink funksie wat jy van gepraat het by ons museum, in die Sterrewag in Kaapstad het ons 'n ou blink comparator wat hulle noem, waar jy juist hierdie glasplate inlaai, die een oplyn met die ander ene, en dan begin jy deur die plate werk, fliek so 'n spieeltjie heen en weer, en dan kyk jy na die een, na die ander een, en daar die funksie is ook in Photoshop ingebou. So dit is interessant dat die blink funksie van Photoshop kom eindelijk uit sterrekunde uit. Ja, so baie interessant. Ja,
ek moet nou net een ding vergeet om te noem, wat is dan net billik, om die persoon wat hierdie archeologiese terrein ontdek het, of die archeologiese komponent van die terrein, was een van die sterrekundiges, sy naam was Arnoud van Ginderen. Dit is ons hoor in Nederlandse van, en dit is gedoen in 1972, en hy moes natuurlijk bepaalde kundigheid gehad het om relatief eenvoudig te begin met klipwerktuie, Maar toe hy nou uiteindelik sien wat daar is goed wat duidelik dui op 'n smeltery en hulle het toe al reeds 'n blaaspyp gemaak wat hulle met klei gemaak het sodat hulle die temperatuur van die 4 tot 1500 grade Celsius plus kon opstoot om dan nou bepaalde metale te kon smelt en hulle moes dit natuurlik kon ontgint ook om te weet waar kan hulle die regte erts kry. So dit was 'n belangrike stap in die ontwikkelingsgeskiedenis van hierdie suidelike deel van Afrika.
Ja, want dit was juist een van ons sterrekundiges wat in Sutherland ook een plek ontdek het op die terrein waar die, dit is seker nou maar die kooi en die san mense, hulle pijlpuntjies moes gemaak het, maar hulle het nie die pijlkies gekry nie, maar hulle die chips wat afbreek. En dit het blijkbaar een karakteristieke manier hoe dit lyk.
Ja, daar was een sterrekundige, professor Brian Warner, maar hy het ook hierdie passie oor geskiedenis gehad en een boek geskryf, en hy het in 2004 het ek na een lesing geluister wat hy nou juist oor die sterrewag in Kaapstad gepraat het waar die eerste foto in Suid-Afrika geneem is. Die lesing was absoluut fascinerend want die persoon wat dit nou wat self 'n passie daarvoor het gedra sommer daai passie oor, maar hy het die lesing gegee in Two Oceans Aquarium in Kaapstad en hy het daarvoor die vis tank, die high tank gestaan. So terwyl hy hierdie lesing gee oor die tydperk van sê 45 minute het elke paar minute het hierdie reuse wit haai agter hom verby geswem vir hierdie internasionale gehoor van sterrekundiges. Ja, en dan besef my daarom, ons het dan baie om dinge om op trots te wees as ons buitelanders hier kry. Partykeer, kyk mense, dit is seker hoe dan voel mense onbenullig klein, maar dan partykeer besef ons maar wel, ons is regtig wat baie dinge betref, regtig saam met die voorstes in die wêreld, kom ons sê sommige van ons. Ja. So, dis, ons kan saam gesels, ons is nou maar net nie so groot soos wat hulle in Europa en Amerika is nie, maar ons werk saam met die bestes.
Ja, ek ken vir Prof. Warner baie goed, dit is nou kort oorlede, en een korreksie daar wat jy gesê het, hy het baie boeke geskryf.
Ja.
Nie net een nie, maar dit is ongelooflik, ja. Ons beweeg gauw aan, die vroeë laasweek het SpaceX hun toetsvlug gedoen, en dit is nou van hulle sogenaamde Starship. Ja, so net voor ons dit doen, in juli 2009 het Henny hierdie volgende op die ruimtenuus gegee. En dink nou net aan, dit was nou half die eerste en waar hulle nou trek. Ons luister gauw na hierdie stukkie insetsel van 16 juli 2009 se sterre en planete.
Die eerste satelliet wat met 'n privaat onderneming se vuurpyl in die ruimte geplaas is, het vroeër die week sy wentelhoogte bereik. Die Razak SAT-satelliet van Maleisië dra 'n kamera met 'n swart-wit resolusie van 2,49 meter en 'n kleurresolusie van 5 meter. Elon Musk, die bestuurende direkteur van SpaceX, sê die wentelbaan is met groot welslaa binne die teikenparameters bereik. Dit is die eerste keer dat SpaceX 'n privaat kliënt se satelliet in 'n baan om die aarde plaas, nadat die Falcon 4-pijl dinsdagoggend vroeg van SpaceX se lanceerbasis op die Omelek-eiland die ruimte ingevier is.
Ja, so SpaceX se Starship, hulle het nou hulle derde toetsvlug al gedoen, en die wat die program gereeld luister sal onthou, dat die eerste toetsvlug was nou 'n redelike mislukking, maar soos Elon Musk altyd sê, hy leer amper meer uit 'n mislukking as wanneer als net goed gaan, want dan weet hy nie waar om te verbeter en wat ook al nie. En die eerste toetsvlug het die aanloopbaan het so half uit mekaar uitgeblaas, dit het meer as die helfte van die vuurpylmotore uitgehaal en die vuurpyl het nie baie ver gegaan nie, toe ontplof en, wel, hulle het mos nou wat hulle noem self-destruct, hulle het hom toe nou uit mekaar uitskiet en hy het teruggeval. So met die tweede toets doet hulle nou heel wat verbeter aan die toetsterrein, die lanceerterrein, so dit was toe nou perfect al, ek dink is 33 Raptor engines van die eerste stadium het mooi gegaan, hulle het die twee stadiums mekaar skuif, dit doen hulle soort van amper noem het live staging, so die vierpyl word nie heeltemal afgesit in die onderkant nie, hy klompie van sy motore hardloop nog en dan word die tweede stadium vrygelaat. Dit was 'n tegnologie wat hulle graag wou toets en toe het die Starship self, wat nou eintlik die gedeelte bo op die vierpyl is, eind gevlieg, maar toe ook probleme ontwikkel en toe hom ook self vernietig. So hierdie was nou die derde toets, natuurlik ongelooflik hoeveel veranderings hulle al reeds aangebring het. Uiteindelik gaan die onderste gedeelte, soos met al Elon Musk se eerste stadium vierpyle, vlieg ons terug en kom land waar hy opgestyg het. Dit gaan uiteindelik gebeur, maar vir hierdie toets het nou nog nie daardie aspek getoets nie. So hy sou in elk geval in die see val, so dit het toe nou suksesvol gebeur. En die idee was dan dat Starship self, die boonste gedeelte van die vierpyl, sou dan aanvlieg en dan uiteindelik in die Indiese Oseaan val. Die vorige keer sou dit, ek dink, Atlantiese Oseaan geval het. Hoe dit ook al sou doen, dit wil sê dat dit eintlik hierso oor Afrika gevlieg in die dag, en die enigste wat ek nou weet wat nie gebeur het nie, is dat die Starship self, hulle sou in elk geval ook vernietig het in die toets, maar hulle sou natuurlik nou allerhande metings gedoen het en kyk hoe suksesvol het is en so. Die sou in die oceaan in elk geval gaan land het, of gaan val het eintlik, en dan toets hulle ook hierdie teels wat kyk hoe goed die atmosfeer se wrijving, kan jy maar sê, kan hanteer. Hulle sou eers die motore gevier het om sy spoed af te bring, so dat hy half direk afval, en dit het toe nou nie gebeur nie, hy toe nou half direk in die atmosfeer ingeval. Maar wat wonderlik was, Elon Musk het sy eie internetstelsels, die sogenaamde Starlinks, wat natuurlik reg om die aarde is, gebruik om die hele tyd kommunikasie te kry. Gewoonlik wat jy nodig het is ergens 'n grondstasie, sodat jy die inligting wat jy afstuur kan na 'n grondstasie toe stuur en dit daar opvang. Maar die keer het hulle sommer hulle eie internet Starlink satellietstelsel gebruik. Wat gewoonlik gebeur is dat die plasma wat vorm soos wat die ding die atmosfeer inval, dit snij die kommunikasie af. So ons het eintlik baie lekker lang kommunikasie gehad. Jy kon sien hoe die ruimteskip begin gloei rondom hom, soos wat die atmosfeer inkom. Ja, en het hulle nou allerhande toetse ook gedoen. Hulle het byvoorbeeld 'n toets gedoen met 'n groot, dis amper soos 'n motorhuisdeur wat hulle oopmaak, waardeur later wil satelliete ontplooi. Hulle het getoets hoe om in die ruimte brandstof oor te tap. Dis nog net 'n interne toets gewees, nou net van een tank na een volgende, maar dit was alles toetse wat alles baie suksesvol was. So ongelooflik, as jy kyk van toets 1, wat 'n paar sekondes geduur het, toets 2 wat 'n paar minute geduur het, en hierdie ene wat amper 'n uur geduur het, en dit is ook so beplan gewees. So ja, ongelooflik suksesvol en opwindend om te gesien het wat daar gebeur het.
Ja, wil jy daardie beeldmateriaal van die stasie wat terugkom in die atmosfeer in, en wat jy kan sien hoe die materiaal verhit, dit was nogal baie insiggewend en skouspelagtig, maar dit wat ook klomp goed losgekom, wat by die kamera verby gevlieg het, en dit sal dit nou van die daardie teels wees, ek weet nie of jy dit opgelet het nie.
Ja, dis eintlik net ys, so dis net stukke ys. Ek was ook bekommerd gewees, toe gelukkig toe hoor ek die persoon wat die aankondigings doen, het het eintlik nie eers abnormaal gevind nie, en toe nou net so terloops genoem, maar dit is stukke ys wat afkom. So dit wil sê, soos wat in die atmosfeer begin terugkom, begin hierdie stukke ys, wat nou eintlik gevorm het met die opstyg, begin dan nou af te waai effektief, as jy dit so wil stel. So maatie, ons ruimte raai, watter planeet in ons sonnestelsel het die meeste maane?
Wil, as jy my gister gevra het, dan sou ek gesê het Jupiter, maar toe ek nou daarom gewaarsku word, die vraag aan my gevra word, toe ek gaan kyk, hoe kom ek achter, nee, dit sou, ek sou reg gewees het as dit laas jaar gevra is, wat toe hulle klomp maane weer om Jupiter ontdek. My verlede jaar het Saturnus nog 62 maane bygekry en het nou 145 maane.
Ja.
Terwyl Jupiter het maar 'n hele 95. Ja, dis natuurlik al twee gasreëse. Uranus het 27 en Neptunus 14. So al hierdie gasreëse het baie maane. So vir die rotsagtige planete is die aantal maane maar min en klein gehalwe die geval van die aarde.
Baie dankie. Ja, Mati, as mense jou wil kontak, jou telefoonnommer?
Wil jy selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
Ja, mense kan my kontak. Selfoonnommer 072-4579208. 072-4579208. En die program se Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan. Henny Maas en sy ruimtespan. Tot volgende keer. Tot ziens.